My už jsme tady všichni připraveni ve střehu. Radioporadna Českého rozhlasu Pardubice může začít, ale dnes má úvodní slovo na starost čtyřhlavý mazlík. No, výborně, za dobrutku všechno. A přesně. Klára Hlubocká u nás ve studiu, psovodka, taky pracovnice České společnosti ornitologické. Vítej tady u nás, jsem moc ráda, že jsi udělala čas.
Tak, dobrý den, Irbis už pozdravila, tak teď zdravím já.
Výborně. Irbis ještě stále, ale nemá dost. Vidím, že ty dobrutky lákají nesmírně. Bude ano, až na konci Irbis.
Irbis je Chesapeake Bay Retriever, to znamená pejsek, který nikdy nemá dost. A teď na mě tady vyzkouší všechny možné druhy cviků, které umí, aby ze mě vytáhla ještě nějaký dobrou z té krabičky. Stačí i výšku.
Ale je to výhoda zase u těchto psů, protože některé typy, některá plemena opravdu udělají pro dobrutku úplně všechno a jiným na tom zase tolik nezáleží. Takže když chceme mít vychovaného psa, vybírat spíše toho, kdo to má rád?
Když chceme mít vychovaného psa, tak je to v celku jedno, protože ta výchova je potřeba udělat u všech, ale když chceme mít pejska pro práci, od kterého chceme, aby chtěl pracovat s námi stále a pořád, tak je samozřejmě velkou výhodou tiše, když ten pejsek je motivovatelný, buď na žrádlo, nebo na bamlsky, nebo na hračku. Prostě my máme nějakou platbu, kterou mu můžeme nabídnout za to jeho správně provedené chování.
Tak teď už je vidět, že sebou za chvíli flákne na zem a bude chrnět, protože tady máme docela příjemně vyklimatizováno, tak to nebude tak hrozné.
Přesně tak. Já myslím, že to zvládneme, jako vždy.
Tak, Kláro, nedá mi to, musím se na to zeptat. Nedávno jsme slyšeli zprávu o uhynulých orlech mořských v Železných horách a když jsem to četla, tak se přiznám, že jsem úplně měla slzy v očích. My už jsme si tady o tom tolikrát povídali a zřejmě tedy ti orly byli otráveni nebezpečným a zakázaným jedem, takže pořád tady ta hrozba je, pořád se to děje.
Bohužel pořád máme nové a nové případy. Je to samozřejmě s největší pravděpodobností to byla otrava karboforanem, odpovídalo tomu typická pozice na nálezu, že ti ptáci uhynuli velmi rychle. Vypadá to, že jeden z dospělých ptáků přinesl na hnízdo vlastně mladému a druhému ptákovi, který s ním byl v tu dobu, otrávenou návnadu. Části té návnady byly zajištěny policií, teď se to zkoumá a vlastně vyšetřuje se, kdo a proč to udělal. Tady je velmi těžké zjistit, kdo a proč, protože nemáme bohužel žádná data, odkaď to ty ptáci přinesli. A takový běžný lovecký okruh orla mořského je kolem 10 kilometrů, takže my jsme vlastně na tom místě pátrali více 4 nebo 5 dní. Zkoušeli jsme procházet různé natypované lokality, kde by se to mohlo nacházet podle zkušeností, jednak kde ty orly byly vídáni, že slítají lovit, nebo kde, dejme tomu, by se dalo předpokládat, že někdo bude mít nějaký důvod, protože orel mořský je víceméně má rád ryby, to znamená hodně často se vyskytuje v okolí rybníků, kterých je samozřejmě na Seversku hodně.
Mraky.
Takže jsme probíhali takový nějaký ty nejběžnější místa spolu s policií. Oni v tom ještě jako opravdu intenzivně pracují, takže vlastně nechci sdělovat dál podrobnosti, co tam bylo, ale smutné je, že to byla vlastně zatím jediná rodina orlů mořských, kterou jsme měli v HKO Železné hory, takže i pro pracovníky z tohohle institutu je to velká ztráta, měli je rádi, byly to takové ikony. Byla tam ještě jako taková zajímavost, která není samozřejmě nijak důležitá, ale celosvětově raritně měli nějakou mutaci, že vždycky, když měli víc mláďat, tak u jednoho se projevila vada, že mu nedorostlo opeření. To znamená, že ty ptáci jsou teda v záchranné stanici, ty mláďata, u kterých se to vlastně projevilo a jsou předmětem vlastně celosvětového výzkumu. Jak je to časté, není to časté, kdy se to stane vlastně více o pár párech jenom ze Španělska, Portugalska a teď vlastně tady v Čechách jsme měli. Měli jsme taky jeden.
No, já vím, že nechceš mluvit už o tom, jaké jsou výsledky vyšetřování a tak dále, to si necháme, až to bude všechno uzavřeno, ale řekněme si ještě jednou ten důvod, proč se to tak děje, protože některé ty případy už uzavřené jsou, takže už je tady nějaký výsledek, kdo to dělá především a proč, z jakého důvodu. Předpokládám, že ten, kdo ty jedy straží, nechce, aby to odnesli například chránění orly mořští, takže straží na nějakou jinou
řekneme
škodnou
si,
v uvozovkách.
Ano, řekneme si nejběžnější skupiny travičů, z čeho už máme vlastně dvě, už jsou prokázané, takže jsou to jednak teda majitele rybníků, kterým vadí, že jim nejčastěji vydra chodí na ryby, ale samozřejmě cílí to i na rybožravé ptáky. Druhá nejčastější skupina jsou myslivci, kteří tímto zabíjejí vlastně lišky, kuny a dravé ptáky, protože samozřejmě si tím chrání tu svoji v uvozovkách drobnou zvěř, což jsou zajíci, bažanti, kterým samozřejmě v době jakoby kladení mláďat, čím víc predátorů odstraní, tím by měli mít víc těch zvířat. Nicméně samozřejmě ti osvícení z nich už ví, že důsledek úbytku drobné zvěře v krajině není přemnožení predátorů, tak jak oni často rádi říkají, ale je to způsob obhospodařování té krajiny, kde ta zvěř opravdu nemá místo, kde by se mohla vylíhnout a nakrmit a prostě žít, protože to máme samá pole. Potom máme skupinu chovatelů drobných zvířat, ale ti většinou to dávají vlastně jakoby třeba na svůj pozemek nebo na tu hranici, kam jim chodí ta liška. Bohužel z té lišky se velmi často zase otráví orel mořský nebo luňák, protože je to mrchožravý pták. Těmhle jasně. Lidem snad ani nejde o zabíjení dravců primárně, ale ty první dvě skupiny, ty se tím ani netají.
Mm-hmm. Kéž by těch osvícených bylo čím dál tím víc, to bychom si všichni moc přáli. Klára Hlubocká je dnes naším hostem a také její fenka. Nemá tady ještě parťáka. Vy chodíte takhle na ty výjezdy, jezdíte ve třech. Ty, Kláro, a tví dva psi, že? Aby bylo
přesně
jasné.
Tak, oni sice si myslí, že jsou moji psi, ale oficiálně jsou to služební psi České společnosti ornitologické, já je mám jenom svěřené do péče a vykonávám s nimi vlastně moje pracovní povinnosti, kterýma je hlavně teda prohledávání přírodních terénů, vyhledávání otrávených návnat a uhynulých živočichů. To je vlastně naše hlavní poslání, které děláme a potom máme jako bonus nebo doplněk, který vzniknul, tak umíme najít i karbofuran, jed, který je nejčastěji vlastně zneužívaný na tvorbu otrávených návnat a to už děláme teda ve spolupráci s policií v momentě, kdy se jde na domovní prohlídku, už mají vytipovaného podezřelého a musí zajistit vlastně tu látku, kterou byla ta zvířata otrávena.
Nicméně je neustále taková hravá a fajn, když máte volno, tak je mi jasné, že naděláte spousty rošťáren, ale mě by zajímala jedna věc, Kláro. Ty rozumíš psům, bez pochyby. Dá se říct, že tím, že jsi zaměstnaná teď v České společnosti ornitologické, učíš se hodně i o ptactvu? Už poznáš, rozeznáváš jednotlivé druhy ptáků, baví tě ty zajímavosti o nich?
A samozřejmě mě zajímá už jenom z titulu práce dravci a krkavcovití, vlastně jejich způsob opatřování potravy, jejich chování, protože když vlastně dohledáváme nějaké věci v přírodě, tak pro mě je výhodou, když vím, že je zabitý orel, tak na která místa se soustředit, kde by on to mohl chtět vzít, nebo jakým způsobem vlastně vyhledává potravu luňák, který je další jako nejčastější oběť. Vím třeba, že káňata, když najdeme mrtvé káně, tak ta návnada bude někde poblíž, protože káně žere vždycky na místě, kdežto luňák nebo orel si tu potravu rádi odnáší z místa tam, kde se cítí bezpečně.
Že někde i do hnízda si to odnesou?
Tak samozřejmě v době, kdy dům někdy krmí, tak to nosí hodně do hnízda a vlastně minimum jakoby jedí nebo žerou na místě, kdežto ty drobnější druhy dravců to požírají na místě, to znamená, pak je najdeme v blízkosti návnady. U těch ptáků, jak jsem zmínila, orel nebo luňák, hodně nám pomáhají třeba vysílačky, kteří dneska už mají, to jsou takzvané logery, takové mini vysílačky, které jsou připevněné, vlastně ptáci je nosí na zádech a podle nich se monitoruje vlastně jejich pohyb. Takže my jsme schopní, nebo já ne teda samozřejmě, ale chlapi, který jakoby spravují ty vysílačky a čtou ty data, tak jsou schopní mi třeba říct, kde se to zvíře otrávilo. My najdeme právě tak, jak jsme říkali, tady orlové si to donesli do hnízda a nevíme odkud. Ale v případě, že by jeden z nich měl vysílačku, tak by se mohlo jít proti proudu těch dat a najít místo, kde třeba naposledy byl na zemi, kde to pravděpodobně sebral a donesl.
Ta technika už je skvělá, velký pomocník.
Technika je úžasná, velký pomocník a máme několik případů, které vlastně jsme dotáhli jenom díky tomu, že ti ptáci měli vysílačku a bylo o co se opřít.
U těch dravců nedávno jsem tě viděla na sociálních sítích s mláďaty.
Jedné, víc jich nemám.
Dobře.
Až moc.
Dobře. Viděla jsem tě tam ale velmi veselou, na rozdíl tedy od těch mrtvých orlů mořských. A to byli motáci, hnízdo moták. Lužní. Co ano, pak to je za ptáčka?
Teď jsem se náhodou nachomejtla k tomu, že kolega, vlastně, kterému jsem teda vezla vysílačku z jednoho zabitého orla, aby ji mohli použít znova, tak mi řekl, že bude v terénu na Nymbursku a jeho prací je vlastně začátek toho života. Je to opravdový ornitolog, ne jako já. Já jsem vlastně psovod zaměstnaný ornitologi, takže jsem jako furt psovod a ornitolog minimálně. Tak on je opravdový ornitolog a vlastně má na starosti péči a ochranu vlastně o hnízda dravců a sledování jejich početnosti. Takže on tráví x hodin v terénu, že prostě kouká, zautá, pozoruje dospělé, ví zhruba, kde jakoby hnízdí, jenže ti motáci lužní hnízdí v polích, jo, v lánech. A tam to hnízdo člověk, jakoby, když nemá dron a ani pomocí toho dronu to nejde tak snadno najít, tak nejjednodušší cesta je, že vypozoruje vlastně podle chování dospělých, kam nosí do hnízda vlastně potravu a potom tam může jít a vlastně zkontrolovat mláďata, početnost, okroužkovat. Mm-hmm. No a v momentě, kdy oni samozřejmě si to hnízdo postaví špatně, že je blízko cesty, tam je problém v tom, že se budou za chvíli sekat obilniny, tím pádem by vlastně jednak došlo ke zničení toho hnízda a za druhý by se dostalo i na viděnou pro lidi, jasně, pro takže pejskaře, takže se vlastně
tam může
dělají,
ornitolog zasáhnout.
Tam může ornitolog zasáhnout a oplotí to a my jsme ho ještě sunuli zhruba 30 metrů dál od cesty, protože by bylo vlastně na ráně a ten mláďata by neměla šanci přežít.
My jsme tady s psovodkou Klárou Hlubockou a povídáme si tady o ptácích, protože jak jsme vysvětlili, Klára není jen psovodka, ale věnuje se také práci v České společnosti ornitologické a popisovala tady případ, kdy se svým kolegou ornitologem, který jel kroužkovat na Nymbursko motáky lužní, navštívila hnízdo, přesunuli hnízdo, aby nebylo blízko silnice a mě by zajímalo, jak vypadá moták lužní.
Moták lužní je drobnější dravec, je to o něco větší poštolka a taky má vlastně podobné spektrum potravy, to znamená, že se živí drobnýma hlodavcema. Ty ještěrky, chytí kobylky, jo, jeho spektrum potravy je vlastně tehle ten drobná havěť, kterou teda nosí svým mláďatům a tam je zajímavé to, že oni si to v době hnízdění předávají ve vzduchu, takže matka je víceméně poblíž hnízda, hlídá ty mladé, protože hnízdí na zemi, takže tam je jakoby veliká šance, že to někdo spreduje, že se někdo bude chtět přiživit na jejich mláďatech, tak vlastně jeden z rodičů, většinou samice, je prý v bezprostřední blízkosti hnízda nebo u hnízda a aktivně, to jsem teda i viděla, aktivně vyhání, jo, třeba nad tím hnízdem kroužilo káně, ona vystřelila a okamžitě se do toho pustila. Další zajímavost, že tam jsou vlastně dvě hnízda, mají zhruba 14 dní rozdíl mezi teda vylíhnutím mláďat, ale ti rodiče oba páry spolupracují při tom hlídání, takže třeba se jakoby v momentě, kdy tam přiletí luňák nebo jiný mnohem silnější dravec a chtěl by si pochutnat, tak se ty dva páry spojí a fakt aktivně vyženou, že si troufnou i na mnohem, mnohem silnější.
Pro tam mláďata je to teta se strejdou asi, že?
Asi zřejmě. A je to pro mě zajímavé, protože většinou ti dravci se nemají rádi a třeba u orlů vím, že jako jsou souboje, kdy opravdu na život a na smrt jeden jedinec zabije jakoby konkurenta. Většinou to jsou teda samozřejmě samci, že jo, kteří si hlídají ten svůj rajon a nesnesou se tam. Ty mají okrsky rozdělené po jednom páru, ale tyhle ty menší jsou schopní spolupracovat.
Známější mnohem je moták pochop, taky si viděla?
Je i běžnější, bohužel moták a pochopa vídám i při svojí práci, protože se stává obětí otrav. Moták pochop už je o něco větší dravec, spíš se blíží velikosti káně a tím pádem se mu už mění to potravní spektrum, že už je ochotný vzít i mršinu, kdežto tyhle ty menší druhy fakt velice výjimečně se stanou obětí otravy, protože se specializují spíš na lov živý kořisti. Takže ten pochop je samozřejmě jinak zbarvený a je o něco mohutnější, blíž velikosti káně.
To znamená, že ty se setkáváš nejvíce se kterými druhy těch dravců, kteří baští mršiny, tady to je jasné.
No, nejběžnější obětí jsou samozřejmě každý rok krkavci a káně, to jsou takový ty policajti, potom je dost bohužel případů kriticky ohrožený luňák u červených, jsem tam luňák hnědý, jsem tam teda v menších číslech jsou to ty motáci pochopy a orly mořští, ty bohužel každý rok, letos už jich máme, myslím, v databázi 9 nebo 10, už
České
je toho opravdu
republice.
Hodně, za celou republiku. Ale třeba v České republice máme kolem 150 párů orlů jenom, takže tam, když jakoby někdo zabije celý pár, tak je to jakoby velký zásah do té populace.
Stále jsme tady pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, povídáme si tady s Klárou Hlubockou. Je a teď nám tady přišel dotaz a ten je dlouhý, ale tak já se pokusím přečíst. Paní Zdena z Lanškrouna nám píše: zdravím do studia vašeho hosta a mám jednu radu. Mohla by dát radu pro všechny, kdo teď poslouchají. Už několik roků se rozmáhá focení a mimo jiné i vzácné úlovky právě orlů a dalších divokých ptáků. Fotí je i lajci a když se to podaří, tak hurá s tím na sociální sítě i s udáním polohy, kde třeba možného dravce nafotili. Můj názor je nezveřejňovat souřadnice. Sama mám už po několik roků foceného orla mořského, luňáka červeného a další, ale nikdy k fotkám nenapíší, kde žijí. Mějte se hezky, díky za váš pořad, Zdena, Lanškroun.
Mohu než souhlasit s paní Zdenou, má velkou pravdu, je to teďko velké téma. Ornitologové sami mezi sebou vlastně si to říkají, ti správní to nikdy neudělají, ale bohužel mezi nimi je spousta takzvaných senzacechtivých, kteří chtějí zaujmout za každou cenu a kteří to dělají, a je to samozřejmě špatně, protože potom může docházet k rušení toho dravce, obzvlášť v době, kdy hnízdí, takže bych ano, opravdu apelovala na všechny amatérské nadšené fotografy, když už teda sami tam někde lezou, tak doufám, že ví, jak to udělat, aby ti ptáky nerušili, a zásadně nikdy nezdělujte prostě přesnou polohu na sítích.
Zpátky k fence, která už tady chrní, leží tady pod stolem. Irbis Chesapeake Bay Retriever, je to tady lovecký pes, velké plemeno, i když ne úplně ubří, takové jako...
Velké oficiálně, jo.
Velké, jo. Má tady husté chlupy docela, když jako beránek trošku, mě to připomíná.
Oni mají takovou typickou srst, měli by mít vlnitou srst, ne kůdrnatou, ale lehce vlnitou, a vlastně klasické tvrdé krycí chlupy a pod tím tu heboučkou, teploučkou podsadu, kterou na léto teď samozřejmě ztrácíme.
Ano, chlupy jsou všude, u nás taky doma. Ale je to plemeno, které jsi vybrala už na celý život, jak to tak bývá, že víš, že už asi jiné chtít nebudeš?
Mně to plemeno vyhovuje, mám ho už asi 15 let, protože už mám vlastně jakoby v pořadí, oni jsou tihleti 2., 3. a 4. Chesapeake. A třeba na tu práci v tom terénu je naprosto ideální, odolné, vytrvalé, ale bohužel v současné době je velký trend ty psy zmohutňovat díky výstavám. Prostě vidím, že ty současné odchovy a ta prezentace, vlastně to, co vidím, na čem se chová, tak jsou příliš velcí a příliš těžký už jako na tuhle tu práci, co já potřebuju.
To znamená méně pohyblivý.
Méně pohyblivý a fyzicky vlastně je to pro ně mnohem náročnější. My potřebujeme vlastně do terénu toho psa ideálně, aby měl tak, jak má Irbis, do těch 25 kilo, aby byl lehoučkej, aby byl vytrvalej. Jo, a ten standard vlastně pes má mít kolem 35 do 40 kilo, Fenka má mít nějako do 30, ale současná populace těch psů je o 10 kilo někde jinde a takový vyhrávají výstavy a na takových se chová, takže vlastně jakoby kamarádka má teď jakoby spojení, který se mi hodně líbilo, má Fenečku a ona je mnohem mohutnější, než je můj pes, takže jako to už je na hraně.
A to je proto, že se chovají hlavně jako mazlíci?
Já vůbec nevím, proč výstavní trend je tlustý, velký, chlupatý pes. V pracovních plemenech. To až mi někdo vysvětlí, tak já budu šťastná. Takže vlastně teď aktuálně už pomalinko musím začít přemýšlet o tom, jako, protože Vicky mu je 8, tak doufám, že mi ještě 2-3 roky vydrží, ale v té době už bych měla vychovávat nástupce.
Protože to trvá nějakou dobu.
Protože to samozřejmě ty 3 roky trvá, takže už spíš koukám teď jako po těch středních plemenech.
Tak ať to všechno vyjde, hodně láskyplných vztahů, nejen tedy mezi tebou a tvými psy, ale i dalšími lidmi, protože bez toho to nejde, a myslím si, že ta tvoje práce je velmi záslužná, my za ní děkujeme.
Já děkuji za pozvání.